Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Vanaf vandag dan nou ook in die nuwe tydsgeleef net na die 10:00 nuus. My gas vandag is Jana Luther, 'n mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal en ons gesels na aanleiding van 'n rubriek wat sy onlangs in Beeld geskryf het. Dalk is dit nou tyd vir Red 'n Woord projek. Nou, dis nogal iets wat my al hoe meer opval, hoe skraal ons woordeskat geword het. Ek spot dat ons net 100 woorde oor het wat die en 'n insluit, maar dit het ook nou alweer verminder en ons is nou by so wat 80. Jana, watter soort woorde sal kwalifiseer vir Red 'n Woord projek as 'n mens nou so iets wil aanpak?
Wanneer ons oor taal praat, is daar maar altyd, nee, twee dinge wat voorop staan. In die eerste plek is evolusie. Evolusie in die sin van oorsprong en ontwikkeling en verandering oor tyd, nee. Evolusie van taal. Dit is 'n geleidelike, natuurlike proses wat voortstuur. Ons kan nie teruggaan nie. Ons kan nie skielik besluit ons wil nie meer klink soos ons klink nie. Ons kan nie nou weer praat soos wat ons 'n dekade gelede of 100 jaar gelede gepraat het nie. Ons kan nie teruggaan nie. En die tweede plek is daar verweef met hierdie ontwikkeling en verandering van taal gebruiklikheid. Nou, ons kan sien deur navorsing hoe ons en die geskiedenis die ontwikkeling beïnvloed om die verandering wel in 'n bepaalde rigting te stuur. So verandering kan ons nie keer of omkeer nie, maar wat ons as gebruikers doen, hoe ons omgaan met hierdie taal, hoe ons omgaan met ons leefwêreld, met mekaar, die geskiedenis, dit kan wel die verandering in 'n bepaalde rigting stuur. As 'n mens na spesifieke woorde kyk, hoe hulle gevorm word, hoe hulle uitgespreek word, wat hulle beteken, ons kan van elke woord op 'n grafiek, op 'n kontinuum, as 'n mens dit nou wil doen, gaan aandui waar min of meer daardie woord lê. Ons kan verskillende woordeboeke gebruik om ons te help. Ons het tot ons beskikking etimologie woordeboeke. Ons het groot korpusse van eie tydse taal gebruik en frekwensietellings, hoeveel keer kom verskillende woorde in hulle verskillende vorms in 'n korpus voor. Ook, en ek dink nie 'n mens moet dit ooit onderskat nie, jou eie taalgevoel, want taal is deel van jouself, taalvermoë, dit alles speel 'n rol as iemand vir jou sou vra om 'n spesifieke woord of 'n spesifieke uitdrukking die plek daarvan op 'n glyskaal aan te dui. En dan moet ons onthou dat ons werk met hierdie twee trajekte. Die een van ontwikkeling en verandering oor tyd aan die een kant en dan die glyskaal van gebruiklikheid. Waar op hierdie spoor wat loop van nuut verby verouderend en oud na vergete luid, tot niemand meer van hierdie woord onthou nie, waar sou jy reken lê 'n spesifieke woord nou in tyd? En op 'n tweede spoor wat loop van gebruiklik aan die een kant verby minder gebruiklik of histories na ongewoon of verwaarlosing en dan uiteindelik verval. So 'n woord kan terselfdertyd nuut en ongebruiklik wees. As daar 'n nuwe woord vir 'n nuwe ding geskep word, dan is daardie nuwe woord nuut, maar terselfdertyd ongebruiklik want nie genoeg mense ken die nuwe woord nie. So hy moet eers ingeburger raak om meer gebruiklik te word. En as dit nie gebeur nie, dan is daardie nuwe woord al by die punt van vergeteheid, want ons gaan hom nie onthou nie, want niemand gaan hom gebruik nie. Die omgekeerde is net so moontlik. 'N woord kan baie oud wees. Dit kan een van die oudste woorde in 'n taal wees. Terselfdertyd kan dit een van die mees gebruiklike woorde in daardie taal wees. Wanneer 'n woord op daardie punt van die gebruiklikheidsskaal kom, waar ons sê hy raak nou vergete, dan verstryk 'n woord sy raakleeftyd.
Wat jy dus sê is baie woorde kan nie gered word nie en nie alle woorde verdien dalk om gered te word nie. Sou 'n mens Soos die Internationale Unie vir die Bewaring van die Natuur se rooi lys van dier- en plantspesies wat bedreig word, vir 'n Red 'n Woord projek 'n lys van bedreigde woorde kon opstel?
Ja, op jou eerste vraag. So as 'n mens dit sou oorweeg om so 'n veldtog van stapel te stuur, dit beteken nie dat elke woord wat as Afrikaans beskou word of wat voorgee om Afrikaans te wees, nou redding verdien nie. Of ja, verdien om gered te word nie. Jy vra of ons 'n rooi lys van bedreigde Afrikaanse woorde kan opstel. Nou ja, vir navorsingsdoeleindes miskien, maar dan sit jy met net nog 'n lys. Ek dink wat 'n mens liewer met so 'n veldtog sal wil bereik, soos met hierdie program, is gewoon net om gewoon Afrikaans gebruikers, wat nie eers noodwendig woordeboek gebruikers is nie, om mense net so ver te kry, om 'n bietjie na te dink oor verskillende kategorieë van woorde en met watter van daardie kategorieë ons miskien 'n bietjie meer moeite kan doen as met ander.
Jy verwys na woorde wat voorgee om Afrikaans te wees. Wat bedoel jy met voorgee?
Goed, so hier is dan my eerste kategorie. In baie Afrikaanse woordeboeke, beide vertalende en verklarende woordeboeke, in die eerste uitgawes van die Afrikaanse woordelys en spelreëls, is daar woorde opgeneem, woorde wat in sommige gevalle steeds in party van hierdie woordeboeke staan, woorde wat nooit werklik in Afrikaans gebruik is nie. Nou, in sy boek wat handel oor die eerste 100 jaar van die AWS, vertel wyle professor Christo van Rensburg 'n belangrike en eintlik fascinerende deel van hierdie verhaal, hoe daar na die eeuwwisseling en dan veral in die dekade voor 1925, voor die amptelike taalwording van Afrikaans, hoe daar begin is om die vereenvoudigde Hollandse spelling, wat destyds naast Engels as skryftaal gebruik is, met Afrikaans as skryftaal te vervang vir amptelike gebruik, vir gebruik in die parlement, in howe, in die staatsdiens en dergelike, maar veral vir gebruik in skole, handboeke, skoolhandboeke, universiteitshandboeke, waarvoor daar woordeskat nodig was, woorde om oor nuwe kennis van daardie tyd te kon skryf, en reëls van die een of ander aard, spelreëls, want hoewel die ontstaan en die ontwikkeling van Afrikaans natuurlik baie langer terugdateer as net die begin van die 20ste eeu, as skryftaal was daar nie daarvoor eenvormigheid wat hierdie vroeë skryftaal, die vroeë geskrewe Afrikaans betref nie. Nou, die program is te kort om daardie hele storie te vertel, maar wat hier belangrik is vir hierdie eerste kategorie, is 'n belangrike punt soos dit opgeteken staan in die voorwoord van die heel eerste AWS. Die eerste AWS het in 1917 verskyn en daar staan: Hollands is die onmisbare bron waaruit Afrikaans moet put, oral waar voorlopig nie deur eie taalmiddels in die behoeftes voorsien kan word nie. Dit is natuurlik nie so anders as wat vandag met ons kennisontploffing steeds die geval is nie. Daar is dikwels nie voldoende eie taalmiddels wat in ons behoeftes voorsien nie. En dan neem ons vandag, soos nodig woorde, uit 'n ander taal oor, en die ander taal is vandag meestal Engels. Destyds was die ander taal wat in daardie leemtes moes voorsien Hollands. En waartoe dit gelei, tot wat in die AWS eerste 100 jaar na verwys word as 'n vloedgolf, nie 'n tsunami van Nederlandse woorde, wat gedurende daardie eerste fase van die standaardisering van Afrikaans as 'n skryftaal, in die eerste uitgawes van die AWS, in die eerste uitgawes van Afrikaanse woordeboeke, as het ware direk uit die een taal, Nederlands, in die ander taal Afrikaans, oorgeplant is. Nou, ons kan nie ontken dat baie van daai geleende Nederlandse woorde in die begindekades van die 20ste eeu wel 'n leemte gevul het nie, nee, vooral wat Afrikaans as vaktaal betref, daar die woordeskat het ons gehelp om Afrikaans in hoë funksies te kon gebruik, om die taal vinnig te help ontwikkel, maar daar het net so baie van daardie woorde, maar net wel so half en half die paal gehaal en baie, miskien die meeste van hulle glad nie. So, as jou huistaal, jou gebruikstaal Afrikaans is, dan voel 'n mens die meeste van hierdie woorde in hierdie kategorie. Vandag onmiddellik as vreemd dan, as verouderd of as buitensporig, deftig of hoogdrawend, jy herken hulle en jy weet waar hulle vandaan kom. Dit is woorde soos feliciteer in plaas van gelukwens, introduceer, sulke hoogdrawende, deftige woorde, telefoneer, relaxasie, pardon, in plaas van verskoon my, excuse toch, pardon, tutoeer, moenie my tutoeer nie, om iemand as jy met jy en jou aan te spreek, afbel in plaas van afdop, benut in plaas van nieuwsgierig, begane grond in plaas van grondverdieping of grondvloer. Plattegrond is 'n mooi woord vir 'n vloerplan, die vloerplan van 'n gebou of 'n straatplan, maar is plattegrond Afrikaanse woord. Nou, in die WAT staan daar letterlik nog honderde van hierdie woorde gemerk as meer Nederlands, as ongewoon. En van hierdie woorde is mooi. Vir 'n padda is daar byvoorbeeld die sinonieme kikker en kikvors, soms ook kerkvors. En wanneer en waar ons wel nog van hierdie woorde in Afrikaans gebruik, is dit vandag meestal skertsend, grappig, vir effek. Want ons het, Afrikaans het, eie woorde, eie ekwivalente in die plek van baie, indien nie die meeste, van hierdie woorde, Nederlandse woorde, wat ons kunsmatig gaan terugleen het nie. So, ongebruikte, oorgeplande woorde uit Nederlands vorm ons eerste kategorie hier en hulle is, myns insiens en verseker ook volgens die insiens van die meeste taalkundiges, nie kandidate verret nie. Waarvan woorde wat tot hierdie versameling behoort wel nog in ons woordeboeke staan, staan hulle daar as wit olifante.
Maar in die WAT is daar tog baie plek. Getuig hierdie woorde nie op hulle manier, goed of sleg, die wat jy nou wit olifante noem, toch wel van 'n bepaalde tyd in Afrikaans se geskiedenis nie?
Ja, en jy is heeltemal reg. Anders as 'n papierwoordeboek, waarby ons in die verlede altyd moes waak, altyd seker moes maak dat die boek nie te dik en te duur raak nie, is ruimte, spaas in die WAT en dan nou vooral in die aanlyn WAT nie 'n probleem nie. Aanlyn WAT, woordeboek van die Afrikaanse taal, Afrikaanse omvattende woordeboek, is die versamelplek, die versamelpunt vir en van Afrikaanse volledige woordeskat. Oud, nuut, algemeen, ongewoon, dit maak nie saak nie. Die WAT is ons bergplek en bewaarplek en opslagplek en pakhuis en skatkamer, stoor, voorrade, depou, noem het wat jy wil. Die WAT is dit alles. En ja, 'n mens kan aan die WAT ook dink as 'n museum van 'n bepaalde soort. En dit bring my by die tweede kategorie woorde waaroor ons moet nadink as ons praat van rete woord. En dit is woorde wat dinge benoem, dinge en sake, dinge wat ons vandag nie meer sien nie, wat ons dalk nie meer ken nie, wat ons nie meer gebruik nie, wat ons miskien nie eers meer onthou of van weet nie, maar dinge wat steeds in museums uitgestal word, wat ons daar kan sien, wat ons in ou kunstwerke en skilderye sien, dit is hou goed. Verret dus om te bewaar, want hulle word nog gebruik en ons het hulle nog nodig. Enerzijds het geskiedskrywers van hierdie woorde nodig wanneer daar oor die geskiedenis geskryf moet word en ook aan die ander kant nodige woorde om ons ou historiese tekste behoorlik en goed te help verstaan. Nou, baie van hierdie ou woorde, behalwe dat hulle waardevol en bewarenswaardig en kosbaar is, is ook vir ons mooi. En goeders wat vir jou mooi is en wat jy bere wil, 'n mens moes af en toe uitpak, jy wil dit afstof, jy wil dit uitstal. Ja, op dieselfde manier met woorde as wat 'n mens sien in museums, nee, plekke waar uitstallings gereeld omgeruil word. Een mens kan na een groot museum of na een galerij, kan jy keer op keer teruggaan, elke keer as jy groot stad besoek, kan jy weer na daardie museum toe gaan, want elke keer sien jy daar iets anders, jy leer iets anders, jy sien iets van die wereld, van die geskiedenis en ook van jou eie geskiedenis, nie, van jou eie kom vandaan. Die kategorie van die VAT as museum.
Jana, by geleentheid in een van jou rubrieke het jy die VAT met oom as 'n knopeblik vergelyk. In 'n ander rubriek skryf jy vir taalwerkers, taalkundiges, docente, studente, is die aanlyn VAT 'n gebruiks- en navorsingsplek. Vir digters, skrywers, taalliefhebbers is die VAT ook 'n skrophakker wat soortgelyk is aan die scratch patch vir halfedelgesteentes, waar die besoeker dan kan woorde uitsoek vir saamneem. Watter woorde is vandag in jou sakkie?
O, my sakkie is vol. Ek het, ek dink een stuk of 15, maar ek dink ons tyd is beperk, daar gaan nie tyd wees om oor hulle almal te gesels nie. Jy sal my moet terugnooi. Maar wat van die speletjie om af te sluit? Ek pak vandag se versameling uit en dan kies jy 1 of 2 of dalk 3 en ek sluit met hulle af. Is jy reg? Badkoets, bedstee, jabot, amberappel, martafaan, babeljoentjie, pestroentjie, boeseroen, seloentjie, taboret, hellebaard, maliekolder, tonteldoos, kaparang en voedraal. Ek lees hulle weer. Badkoets, bedstee, jabot, amberappel, martafaan, babeljoentjie, pestroentjie, boeseroen, seloentjie, taboret, hellebaard, maliekolder, tonteldoos, kaparang en voedraal.
Ek hou regtig baie van woorde en ook van die ou Afrikaanse woorde, maar uit die klomp wat jy genoem het is daar julle paar wat ek glad nie ken nie. So kom ek kies die maklike uitweg. Daar's mos 'n uitdrukking wat sê jy kom nie uit jou bed stee nie. Met ander woorde, jy is te lui of te moeg of wat ook al. So is dit bedstee of bedstede as mens dan na jou bed verwys?
Ja, jy is heeltemal reg. Bedstee of bedstede, al twee is reg. Dis 'n bed en stee en die stee het later stede geword en daai stede hou inderdaad verband met dit waaraan 'n mens dadelik eerste dink, stad, nee, stad meervoud stede. Maar dan met die ou eerste betekenis van stad, naamlik stad as 'n plek en hier spesifiek dan 'n slaapplek. En hoewel ons dit uit Nederlands kry, is bedstede anders as die woorde in die eerste kategorie wel 'n woord wat ons steeds nodig het, omdat ons daarmee 'n spesifieke soort slaapplek kan aandui. Oorspronklik was die bedstede 'n afgeslote slaapplek binne 'n groter vertrek, 'n soort slaaphokkie of 'n slaapkas. In Engels is die bedstede 'n closet bed. 'n Kas, ingeboude kas in 'n muur of 'n kas met 'n trappie, met deurtjies of met gordyne waar mens letterlik in hierdie ingeboude of kas slaapplek inklim, vergelykbaar met 'n ingeboude kas en die deure toemaak. Nou, later hierdie betekenis uitgebrei en het daar 'n tweede betekenis bygekom, naamlik betekenis 2 van bedstede as 'n ledekant of as 'n katel. En die ledekant en katel is 'n woord vir die raamwerk van 'n bed, dit wil sê nog sonder die matras, sonder ander beddegoed. Ledekant en katel klink ook vir ons 'n bietjie verouderd, maar hulle is ook twee nodige woorde, want 'n ledekant en 'n katel is nie presies dieselfde ding nie. 'N ledekant is 'n bed met hoë stijle, sê die VAT gewoonlik, aan die kop en end, aan die kopkant van die bed en aan die voet en end. En 'n katel is 'n kleiner, 'n goedkoper weergawe van die ledekant. Van 'n katel kan 'n mens seker sommer praat as 'n eenvoudige bekie, ysterbekie, maar 'n katel is ook nou nie altyd van yster gemaak nie. So katel is nie noodwendig 'n ysterbekie nie, dit is ook 'n gewone houtbed soms, 'n selfgemaakte houtbed met dan 'n draad of 'n tou of 'n rottingmat en in die ou dae het 'n so katel dalk 'n riempiesmat gehad. So, bedstede, ledekant, katel, is woorde wat verouderde dinge benoem. Dinge wat tot die geskiedenis behoort. Dit is nie die woord wat histories is nie. Dit is die ding wat histories is. So, wanneer ons van hierdie historiese dinge praat, het ons steeds hierdie ou woorde nodig en daarom moet ons hulle bewaar. Want anders moet ons alles omskryf en ken ons nie meer hierdie ou dinge se name nie.
Nog een van die ander woorde wat jy ook genoem het, verwys ook na 'n bed.
Ja, babbeloentjie, pestroentjie, boeseroen en seloentjie. Twee van hierdie woorde verwys na dieselfde ding en die ander twee verwys elkeen na sy eie ding, twee verskillende dinge. So hier is drie voorwerpe ter sprake. Die een wat jy hier herken het as 'n bed, as nog 'n soort bed, is die babbeljoentjie. 'N ouderwetse soort ledekant met vier style in 'n kap of hemel, wat ons vandag dus beter ken as 'n hemelbed. Dis 'n bed met 'n hemel, 'n hemel, 'n takkie, as jy opkyk.
Maar vertel dan, so ten slotte, waarom babbeljoentjie?
Soos by baie van ons ou woorde sien ons, ja, hier volksetymologie in werking. Babbeljoentjie is 'n volksetymologiese vervorming, 'n verdraaiing in die volksmond en die spreektaal van die woord paviljoen of paviljoentjie, wat ook na 'n hemelbed verwys. Volgens die WHT is die paviljoentjie of die paviljoenbed 'n hoë hemelbed met 'n geboue kap of dak, soos 'n tent dus, of nog 'n verwante woord, 'n baldakijn. Wanneer dit by hemelbeddens kom, is die paviljoen of die baldakijn dieselfde ding, die hemelgedeelte, word ook as 'n troonhemel gebruik. En 'n troonhemel is die dakkie of afdak, letterlik, wat 'n mens soms sien oor 'n troon. So, woorde wat dalk verouderd klink, maar name vir historiese dinge waaroor ons nog die stories wil kan vertel. Nou ja, dan is daar nog die oorblywende drie, die boeseroen en die pestroentjie, boeseroentjie en pestroentjie. Hulle verwys na dieselfde ding, maar na iets heeltemal anders as beddens. En dan is daar die laaste een wat ook klink soos familie, seloen, seloentjie. Sy beurt weer iets heeltemal anders en dan ook iets wat nogal gevaarlik kan wees. Maar ek dink ons tyd is nou verstreke. Gelukkig is die Woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT se museum, altyd oop, online, en ons kan met lus daar deurstap.
Ek sal jou beslis moet terugnooi. Ek dink daar is nog baie om oor te praat. Dit was Jana Luther van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. En dis dan ook al vandag. Jy kan weer na die program luister deur die potgooi af te laai by rsg.co.za. En ek hoor graag van jou. My e-posadres is ina@rsg.co.za. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.